Ölçemin 140 MHz.
Sürat
11.111.
Azadlık Radyosunu 24 saat Türk Saat'te dinleyin.
Tanımışların bu dəfəki qonağı əslində həkimdir. O vaxtki Azərbaycan Tibb İnstitutunu bitirib. 10 il Moskvada həkim işləyib, SSR-nin paytaxtında aspiranturada oxumaq təklifindən imtina edib və s. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan insanı onu ədəbiyyat adamı kimi tanıyır. Haqqındakı məlumatlarda çağdaş Azərbaycan nəsrinin parlaq imzalarından biri mahir hekayə ustası kimi də dəyərləndirilir. Bir neçə hekayə kitabının müəllifidir. 2006-cı ildə Sənət qəzetində dərc olunmuş Avropa və Biz essesinə görə 3 il azadlıqdan məhrum edilib. 2007-ci ilin dekabrında prezidentin fərmanı ilə əfv olunub. Belə, uzatmadan deyim ki, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti yazar Rafiq Tağıdır.
Rafiq bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizlə bu söhbəti eləmək üçün studiyamıza gəlmişsiniz. Necəsiniz?
Çox sağ olun.
İşlər necə gedir?
Yaxşı, işlər deyəndə insan yaradıcı ruhdadsa, onun işləri yaxşı gedir. İndə mən özümü yaradıcı ruhda hiss edirəm.
Yaradıcı ruh, həkimsiz siz. Həkimliyə də kömək eləyir, yoxsa yox?
Bəli, kömək eləyir, çünki yaradıcılıq prosesinə əlaqədə ruh yüksəkliyi yaranır. O, adi məişət işlərindən tutmuş, bütün o işlədiyin yerdə, o dövrdəki ovqatıva da təsir eləyir. Sərsiməz, o bir işlərdə yaxşı gedir. Ümumiyyətlə, bütün insanlar üçün əsas vacib məsələni yaradıcılıq ruhun olmasında görürüm. Bir söz, yaradıcılıq olmayan insan belə ölü insandır, faciənədir.
Çox adamın yaradıcılığı yoxdur. Bir belə adam haqqında belə fikir söyləmək nə dərəcədə ədalətlidir?
Yox, mən hesab eləmirəm ki, ancaq bədii yaradıcılıq. Bütün sahələrdə...
Ayaqqabı düzəldən də yaradıcılıq.
Bəli, yaradıcı olmalıdır.
Doğrudan hansı xəstəniz maraqlı olub sizin üçün?
Çox olub. Sadəcə bir söz, bir peşəkar adam üçün. Mən 72-ci ildən, 1972-ci ildən həkimim. O ən maraqlı xəstə də artıq bizim üçün adi bir şeydir. 1979-dan 90-a qədər Moskvada işləmişəm, orada klinik xəstəxanada gəldim. 91-ci ildə burada təcili yardıma işə düzəldim Bakıda. Biz cəmi 17 manat maaş alırdıq. Özü də bütün dərmanları da özümüz alırdıq o vaxtı. Bir dəfə mən 93 idi, 94 idi, qaçqın, Ağdam qaçqınları idi. Xəstə üstünə getdim, yaşlı bir qadın idi. Balaca bir 12 kvadrat metrdə bir 3 nəfər, deməli xəstə, yaşlı xəstə, qızı, nəvəsi qaldılar. Mən bu xəstəyə baxarkən, qan təzyiqi yüksəkdir, gördüm o nəvə qənd töküb çayı şirin eləyib, çörə batırır, yiyir, nar eləyir də, başqa süfrədə içmir, bunu ancaq batırır, yiyir. O qədər mənə təsir elədi ki, sabah getdim, ancaq gücüm ona çatdı ki, bir dənə toyuq aldım, bir kilo karabeyir filan belə bir kilo alma gəldim bunlara. Bunlar matq oldu ki, bunu bu həkim deyir, doktor, biz sənə dünəndə bilsin zəhmət, üzün əvəzin çıxmadı. Sən əksinə bizə deyir, şey gətirsin. Deyim, yox, bunu elə belə də ürəkləri ağırmasın deyə xatırlatmadım ki, uşağı dünən elə şirin çayla çörəyi yiyən gördüm. Sonra bu 3 dəfə təkrarlandı da elə belə, cəmi 3 dəfə oldu. Sonra mən dövr keçdi, bu xəstənin oğlanları, özləri, ümumiyyətlə, biznes qurdular, Ukrayna da orada, burada, bunlar varlandılar. İndi bu toyuğun qiyməti dönüb oldu. Kim məni görür, mənə bir dərə hədiyə. Deyirəm, ay, bu ehtiyac yox, deyir, yox, biz bunu heç çox unudmaq. İndi də məsələn, o xəstəni elə yenə mən müalicə eləyirəm, həm də onlarla mən şərt kəsmişəm, təmənnasız şəkildə. Buna baxmayaraq, indi mən həbsdən çıxmışam. Bunlar zəng eləyiblər ki, ay, belə canım ölsün, bu arvar, tipik Azərbaycan yaşlı qadını da, ağbirsək nənə də, nənə. İstəyirəm ki, gələksin, dedim, gəlin də. Gəldilər, bir də görürüm, ay, bunlar içəri əşyalar daşıyırlar, cürbəcür şeylər, bunlar nədir bu? Bir 500-600 dolları, bunlar nəsə bizə hədiyə gətirdilər. Bir də baxam, orada mən qabın altında soruyor, bir neçə gün sonra. Tapıb görək ki, 500 manatda pul qoyublar. Deyirəm, ay, balam, sonra zəng eləyirəm, bu nədir, niyə biliriz, deyir, yox, sən həbsdən çıxıbsan, biz sənə, sən deyir, bizə köməyi unutmarıq. Yani birisi böyle insanlar da var. Bunu dinleyen. Yani bu bizim halkın güzelliğine delalet edilir valla. Ama böyle alır olur.
Aydın. Moskva'dan niye geldiniz biz?
Orada benim yaradılımın en büyük gur dövriydi. Sadece orada kaydımağım o gurbet deyilen kişi var. O Moskva'da ise bilirdim ki öyle bir ayağımın altından vatan kaçıp bile boşluk silirdim ve hemşe de darıkırdım. Ve gittiğince bu problem o kadar büyüdü. 20 Yanvar hadiseleri geldi. Evden de daimi terk edildi. Ve bunlar hem sonra getirip çıkardı ki ben oradan evimi Moskva'dan Bakı'ya dehşesi oldum.
Sonra pişman olmadınız?
Pişmançılık hissi benim megamlarda oldu ilk merhalede. Bir ile kadar benim adaptasyam Azerbaycan'da öz vatanımda az kaldı boş tutmasının. Hatta geriye kaydırmak istedim. Ama sonra elbette bu dahili sevgi beni o pişmançılıklardan zaten klas eledi. Ve böyle bu çok pişman diyorum. Ama istediğim yerde hiç vakitte zayıf eşim olmağı özüme rava görmemişim. İster Moskva'da, ister burada da. Hiç o zayıf hekim olamıyorum.
Ama kalmakallı yazılarınız kifayet kadar şerait yaradır yeniden çıkıp gitmeye. Özü de garbe. Ne yaxşı gitmişsiniz?
Benim niyetim yoktu ki bu yazılarla haradasa gidip sığınacağım. İnsan için en yaxşı sığınacak yeri ile vətəndi.
Ama maşallah. Deyirəm, yazılarınızın da sonrasında özünü çekirsiniz.
Yok, benim bu Moskva'dan kaydandan sonra öyle bütün yazılarım demeli kalmakallı olur. Bazı yazılar buna böyle deyirdi, böyle küptüğüne yanaşırlar. Hatta bazıları paklılığına hatta itiraf edirler. Deyirler, biz yazırız, istiyoruz ki buna kimese haşir bir yazı yaz bu barada, hatta bir konaklık verir. Sen ise öyle böyle yazırlar. Deyirler, valla benden asıl değil. Özde bana reaksiyon veren de bütün mətbuat eyni vaxtda xorla reaksiyon verir. Mesela elə vaxt olur ki, gündə 30-40 yazız. Ümumi götürəndə bəzən pik nöqtəsi oldu, 60-a çatdı bir gün. Kiçik və böyük məqələlər. Hamısı da ilkin mərhələdə söhüşlə olan yazılar əlbəttə mənə onsuz təsir eləmirdi. Çünki o tənqiddəki söhüş oldu, ondan sonra küfür oldu. Bunlara əksinə mən gülə-gülə qarşılayıram. Ama ikinci mərhələdə görürlər ki, bu yaz nəsə səngidir, deyəsən, yox, üzübəridir. Və götürüb təqdir edici yazılar. Onlar da sayısı-hesabsız məndə. Məndə cürbəcür məqamlar olur. Məsələn, bir görsən, dindarlar hücum edir. Elə vaxt olur ki, ancaq siyasətçilər hücum edir. Yarım savadlı şəkildə ədəbi elita hücum edir.
Yox, yəni bunu siz həll edirsiniz də. Siz məhz o mövzuya toxunursunuz, hücum edirlər.
Aysan, yəni ki, mənim yazılarımı bir dəlli səviyyəsində qəbul edə bilər ki, yəni hamı axınla getdiyi dördü, birdən bu axına qarşı gedir və artıq deməli bu adam dəlidir. Halbuki bəşəriyyət elə bu axına qarşı gedənlərin sayəsində inkişaf edir. Böyük duhalar həmişə axına qarşı gedirlər.
Amma o qarşı getdiyiniz axın inkişaf əvəzinə sizi apardı, həbsxanaya saldı.
Bəli. Bu bir yanlışlıq idi, cəmiyyətin yanlışlığı idi. Cəmiyyət deyəndə indi bunun prokurorluğu, daxili işlər orqanları.
Üç il iş vermişdilər amma.
Yəni bu bizim bu hakimlərimizin, ondan sonra bütün bu adamların yanlışlığı idi. Məsələn, sifarişli hakimlər. Bu yaxında mənə iş kəsmiş adamı, məhkəmə kollegiyası onu işdən azad edib.
Həbsxanada və o müddət ərzində neyini yirdiniz?
Orada bir söz, yəni bəziləri bunu faciənə qəbul edir. Düz, mən özüm də o cür qəbul edərdim və heç kəsə düz arzu etmərəm ki, ora düşsün. Sadəcə, indi mən düşmüşəm və bu təcrübəni qazanmışam və bu mənim elə bilirəm ki, üstün cəhətimdir. Təsəvvürləm, bizim elə bir 10-15 kilometrliyimizdə belə bir həyat var, onu görməyəsən. Necə ola bilərəm? Gördüm. Və doğrudan da insan üçün azadlığın əldən alınması ən böyük faciə elə budur. Yəni, onsuz mən çətinlikləri görmüş adamam. Günlərlə heç mənim bir maat pulum olmuyor. Pul olmuyor. Mən həmişə xoşbəxt olmağı bacaramadım.
Amma pulu misal çəkməyin özü nə dərəcədə düzdür? Bax, deyirsiniz, çətinliyim olub, cibimdə bir qəpi olmuyor. Xoşbəxt olmuşam pul olmasa da. Doğrudan mı elə bu göstərici pul? Bəlkə daha başqa şeylərim.
Yox, o mənada bunu dedim ki, yəni çətinliyi mən onsuz görmüşdüm həyatda, azadlıqda da. Oradakı çətinliyi mənə belə əzab vermirdi. Sadəcə yeganə çətinliyim azadlığın əldən alınması idi.
Nədir azadlıq? Bax, mənim üçün maraqlı.
Azadlıq bir söz. Yəni sənin düşüncələr və hədd qoyulmaması azadlıqdır. Sənin istədiyin vaxtı məsələn nəsə yaza bilməmək və hədd qoyulmaması azadlıqdır. Yəni ki, sən hekayə yazıbsan, adın yaza bilməyən adam sənə dedi, bu nədir yazıbsan? Bunu yazma. Ümumiyet çıkanda yazarsan. Ve hatta Samir Sadakatoğlu'dan onu gündelik yazırdı. Adici gündelik zeptilerle kaytarmalı.
Bak, bu hapishaneye düşene kadar ki sizin azatlık hakkında tesevvürünüz. Hapishanada sonraki tesevvürle uygun uydu.
Hapishane daha yakışı anlattı. Orada onu kabarık hissedersin bir sürü.
Geçtiğime göre orada bu Azatlık Radyosu'nun bu indi iştirak elediğiniz verilişini de dinleyirmişsiniz. Ve indi konağısınız.
Bəli, orada ben indi elə etiraf edeceğim. Orada biz daim dinleyirdik sizin verilişleri orada. Ümumiyyətlə Azatlığın bütün verilişlerini daha əzbər bilirdik. Bizim hakkımızdaki məlumat verəndə bizə həmişə təsəlli gəlirdi. Və orada sizin verilişlere, bu tanımışlar verilişine qulaqsanda Samir dedi ki, indi o, yani aksent vururdu ki, biz artık tanınmışıq da. Həbsə atılmışıqsa sanki tanınmışıq və bir vaxt deyirdi ki, bizi de davet edəcəklər onsuz. Yani ki, fikirləşirdi ki, bizi de asılsa bu verilişe davet edəcəklər, çok qəribədir. İndi va davet elədi. Yani buna özüm cəhd eləyəm, mən asıl verilişe, məndə o xasiyyət yoxdur. Bunu sadəcə siz davet elədiniz, çox sağ olun. Özü də sizin de hikayelerinizi de oxumuşuz, siz hələ təkcə bu verilişin aparısı kimi yox. Yani bir Nasir kimi de tanıyorum. Yaxında Antarktida hikayesi, bir de o Ezrail'in ölüm günahlı hikayesi de okudum. Yağlı
teşekkür
ederim
size bu kıymete göre. Adamlar var ki, hapishaneye düşenden sonra onlar sana kitap yazırlar. Adamlar da var ki, azatlıktadır, o mütləq yazıcılar birliğine girmek istiyor. Yazıcı olmak için. Ama adam da var ki, o yazmak için hisara girmek istemir. Yazmak istiyor sadece.
Bəli.
Sizin bu adamlar hakkında tesevvürünüz?
Bunlar hamısı şart şeylerdir. Mesela tutar ki, ben bir 15-16 yıl üzü olandan sonra mənə yazılar birine çıxartdılar. Mən indi həmin adamım. Əsas budur ki, bu sənin yazılarını ictimai fikrə təsir edə bilsin. İndi məsələn, mən indi özümü belə öymürəm. Sadəcə, mənə sadə elə hissiyyat var ki, elə mən gözəllə bir yazı yazam və onu tutup derhal ya mənə indi hücum eləsin ya da ki bir de yani ki bu
mənim hem kağızdan götürəndə siz artık reaksiya gözləyirsiniz.
Bəzi de bəzilər deyir bu sənin xoşbəxtliyindir. Bəzilər deyir bədbəxtliyindir. Sənin uşaqların var falan deyirəm indi valla onu yazısı fikirləşdirsə o artık məhvdədir. Çünki artık onun qapanacaq. Təsəvvür edin indi bizdə tutaq ki avtoritar bir rejimdir. Sən onda görə avtoritar rejimin miqdarında əsər yazasın.
Azatlıq Radyosu'nun nefrində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz yazar Rafiq Tağıdır. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Rafiq bəy, neçə yaşınız var?
59.
Nədir sizin prinsipləriniz?
Məsələn, mənim prinsiplərim bunlardır. İnsanı heç vaxt öldürmə, fiziki xəsarət yetirmək olmaz. Bunu sən deməli öldürürsənsə, deməli sənin ideologiyan iflası uğradı.
Bizim... Ama ölüm nədir bax, ölüm?
Ölüm yoxluq üçün argument deyil. Məsələn, deyirlər ki, öldəşi çıxdı, getdi, yox. Yəni, tutar ki, mənə Rafiq Tağı olaraq, məni fiziki cəhətdə məhv eləyə bilərlər. Öldürə də bilərlər, ölüm hökmü də kəsmişdilər.
Fətva vermişdilər, siz də o belə bir fikir səsləndirmişdiniz ki, bu terrora təhrikdir filandır.
Bəli, terrora təhrikdir. Yəni, bu, məni öldürə də bilərlər. Bu, amma ayətullahın zəifliyi olacaqdı.
Nə vaxt qorxmusunuz ümumiyyətlə? Bərk qorxmaq.
Bərk qorxmaq. Onu deyim ki, həbs olunanda mən qorxmadım. Əksinə sakitləşdim. Mən qorxuram ki, ədəbi formamın daim belə yaradıcı ruhdur. Ondan düşməkdən qorxuram. Yaxınları, əzizləri itirməkdən qorxuram mən.
Üç bacının dörd qardaşıydınız, hə?
Bəli, dörd qardaş, üç bacı.
Nətər idi ailə vəziyyəti dolanışacaq? Atanız müəllim olub, bilirəm ki.
Atam müəllim olub. Bizim ailə ümumiyyətlə bir nümunəvi ailələrdən biridir. Məsələn, mənim maddi vəziyyətim, həmişə qardaşlarım, ailəm, məsələn, hələ də təmir etək, həkim maaşını mən heç yaşayamıyorum. Və mənim belə bir arxam dayağımdır da bu ailə.
Nə vaxt aşıq oldunuz, sevdiniz, bax belə, ilk məhəbbət?
İlk məhəbbət 17 yaşımda tələb edeyim. Birinci kursun axırında kitabxanada imtihanlara hazırlaşırdım. Qarabuğda Dərmən Nazir bir qız gəldi oturdu. Məndən verdiyim imtihanların dəftərlərini istədi. Mən də ondan nəsə istədim. O bir dəftər verdi mənə. Sonra elə bir ayrıldıq, bütün yay o dəftər mənə elə doğum oldu ki, baxıram, heç dərk də eləmirəm, bu məhəbbətdir, ya nədir. Sonra dərk elədim ki, 4 sentyabrda, 2-ci kursda, o qız, o da tibb üniversitesində oxuyurdu, sanitar gigiyena fakültəsində. Bir de gördüm qabaqda belə gedir və mən də artıq belə elə bildim, içimdə belə qəribə duyğular başladı və mən hiss elədim ki, nəsə, ilk şeirimi də 4 sentyabrda yazdım və
Sentyabra
düşdü və o qız sonra onun taliyi yaxşı gətirmədi. Üçüncü kursda oxuyarkən o hafta qəzaya düşdü, ayaqları, sümük sınıqları oldu, sonra bir il geri qaldı, sonra institutu qurtardı. Bunlar bəlkə də gözlədilər ki, bu sevgini etiraf eləsin. Mən etiraf eləməyə güc tapmadım özümdə, yəni məhəbbət elə belə də olmalıdır. Mən belə hesab edirəm. Sonra elə oldu ki, da institutu qurtarandan bir il sonra o qız ailə qurmuşdu və hamilə olarkən rəhmətə getdi. Yəni ölüm onu izlədi və təxminən 23 yaşında onu 73-cü ildə o rəhmətə getdi və indi Qazax rayonunun arasındasa bir torpaqda yatır mənim sevgim. Tam belə ülvi bir şey idi. Bir var izah olunmaz ola, bir də var ki, başlayasan məhəbbəti izah eləyəsən. İlk gənclikdə izah olunmaz məhəbbət insanların hamısında olmalıdır.
Nədir poeziya, Rafiq bəy?
Bu poeziyadır, məhəbbətdir, insanların təbii halıdır. Birisi, bəziləri deyir, poeziya ölüb. Poeziya heç vaxt ölə bilməz. Ən o murdar, o pragmatik cəmiyyətlərdədir. Poeziya öləməz, çünki poeziya insanlığın xassəsidir. Birisi, yəni insanın keyfiyyətidir. Heç vaxt olamaz ki, bu ölsün.
Şairlər deyirlər çoxalır.
Bu yazsın da bu cinayət eləmir ki, şairdir. İnsandır da bu şiir yazır, elə bu quşun cəhçəyə vurmalı kimi bir şeydir. Yazırsa, qoy yazsın. İstərsin, təbii talantdırsa, o gəlib çıxacaq.
Nə vaxt yazım yazsınız?
Mən ancaq dünyadan köçəndə yayın yazmayacağım da.
Nə vaxt rahat olasınız ümumiyyətlə? Nə vaxt rahat olursunuz bəlkə belə deyim?
Ədəbiyyatda, düzü yaradıcılıqda mən rahatlığı qəbul eləmirəm. 1-2-3 aydan bir mən özümdə başqa bir çaları hiss eləyirəm. Və onu hiss eləməyəndə mən narahat olam ki, deməli, nəsə inkişaf dayanıb artıq.
Nəyiniz var itirməli?
Elə adam itirməyə heç nə yoxdur. Bəlkə də bu itirməyə heç nə olmamaq özü bir xoşbəxt deyil bizim. İndi bu mənim oponentlərim bilmir bundan neyini. Bizə o... Cavab baxıram, bunu nə qayraq, öldürürük, yaxşıdır. Nətər eləyir, həbsə ata, çıxır, yenə də yazır, belə bilmirlər neynəsində. Yəni, şəratmalı döyür şəratsınlar, bu korrupsiya neymiş, sən demə Rafiq ağa.
Amma bu evdəkilər, o qohum əqraba kimlərin ki yanına, bunlar demir, bəsdə də da belə yazma bizdə bir təhər oldu səndə.
Onu açığı deyirlər, məndən kiçik ancaq bazılarımdan böyüyüdür. Mənə deyir ki, sənin nə işin var Mirzə Cəlilin, sənin dinlən nə işin var, belə bir sevərək deyir, axı sənin nə işin var bunlarla, deyirəm, mənim nə işin var, mən sadəcə problemi qoyuram, amma cəmiyyəti düşündürən problemlərdir bunlar deyə. Bilirsiniz, bəzi adamlar deyir ki, sən bunları özün bu prosesi qızışdırma elirsən ki, sən adın hallansın, deyirəm, valla, indi də and içə bilərəm ki, kimə deyirsiniz, Allaha and içirəm ki, yəni mənim belə kompleksim yoxdur ki, mən bunu yazam və kimsə mənim haqqımda danışsın. Bəzən deyirlər ki, bu imperialistlərdən pul aldı Rafiq Tağı. Sonra mənim qüvvələr çıxdı ki, hətta yalan kontrudar oldu olaraq ki, dedi, ümumiyyətlə bu yazı hazırlanıb İranın Qum şəhərində. Yəni, mən bunları yazam nəyə görəsə...
Evin təmiri nə yerdədir?
Təmir inarısı 90-cı ildən köçəndən təmir olunmayıb. Heç eləmək fikrim də yoxdur, çünki o imkan yoxdur.
Neçə otaqdır ev?
İki otaqlı evdir və bunları təmir haqqında düşünmürəm. Qardaşlarım deyir, gələk təmir eləyək, deyirəm, yox, eyni eləyək, hər dəfə yubadıram, yəni istəmirəm də. Deyirəm, yubadıram, mən də indi əsas deyirəm, təmizlik var, bizə yenə kriteriyev, tərtəmiz, çirkli bir şey olmasın, belə şeylər. Amma indi təmirsiz olsun, yaşayırıq.
Çörək aldığınız dükkanın satıcısı sizi dətər tanıyır?
Yazısı kimi tanımıyor. Televiziyada görürlər, tuta ki, bir son vaxtlar ondan bilirlər. Bir də ki, bəzən IQ olanda qazetlerden zaten olsa o da savattılar. Abi sen başıma böyle bir iş geldi. Ama adi o çöre dükkanı falan bunlar. Yani bir adi bir ağızı kimi. Bir de hatta hemen hapisten çıkmışım. Bize 9 mertebeli binadı. Çoklu bloklar var. Bir o bir bloklardan bazen hastanesine gidirem çağırırlar da. Hekim kimleri tanıyana. Bir müellime var. Demeli hapisten evvel onun şu ana bakmışım. Hapiste olarken bunların evinde hasta olmayıp. Hapisten bir neçə ay sonra yine hasta var. Mənə çağırır. Salam, salam, ne var, ne yok, mən soruşuram. Görürüz, deyim mi, hoş gəlib sənə, həmişə azadda o da. Özü də müəllimədir, rus dil müəllimədir. Deyim, böyle, hemen bile çoxdan desin, görmüyordu, harası gelmişdir desin. Deyim, yo, hapisteydim. O, deyim, mən, deyim, bəs bunu bütün mətbuatda azadda vardı. Deyim, mən həmişə bircə qəst alıram, həftəlik. Hiç o barada yazmıyorlar. Ben okumamışım. Derim abi karım bu birce gazetinde böyle şeyler yazmazlar. Böyle problemler halledilemeli. Orada algı satkı şeydi. Yani gör, yani müellimin oku seviyesi bile onda. Yani insanların bu o kadar bilgeneliği yaranır. Bir söz bu.
Ağlamağa meyilli adamsınız. Nese mende böyle bir hissi yarandı ki kövreksiniz ümumiyyətlə.
Var. Onu düz deyanınız koyupsuz. Ben de böyle adı bir dövsen öyle bir mahnı olabilir ya şergiler olabilirler. Bazen gözümden büyüye, özüm de utanırım. Şu kızım gelir bu arada sen diyorum ki ben bu ağlamıyorum. Sadece bana tesir eledi. İstersemez böyle özüm nasıl olmuyor. Hatta gözyaşı da akabilir.
Kimde ahlaklı adam?
Ya ahlak çok komponentli şeydi. Mesela ahlakında vatan komponenti olmayan adamım ve ahlaksız adam diyorum. Cemiyeti anlatmak da əxlasızlıqdır.
Hansı məqamda mütləq danışmalısınız, cavab verməlisiniz?
Bu təhqir momenti olanda mən artıq ona sözümü deməsəm dayanam mənim bir söz. Yəni ki, axı sən kimsin ki mənə dikti eləyəsin? Yəni bu köləli, yaltaqlı nədən ilə irəliyəl? İçdə azad deyirlər də. Mən ona deyim ki, içimdə mən həddən artıq azadım.
Siz kimsiniz ümumiyyətlə?
Mən özümü adi Azərbaycan vətəndaşı hiss eləyirəm və bütün hüquqlarımla, öz yaradıcı potensialımla bir Azərbaycan insanı olaraq yaşayırım.
Sizi edam eləməyə aparsaydılar, nə düşünərdiniz yol boyu, təxminən?
Mən düzü o məhkəmə prosesində də indi öz bilirsiniz ki məhkəmə prosesində çox haykülü gedirdi belə eləyəcək Makarovla səni qarşılayacaq falan. Mən sadəcə fikirləşirdim ki əgər bu Makarovla hər iş bitəcəsə deyirəm mən bu qədər yazdıqlarım qal töküldü qaldı ondan sonra bunlar yazacaqdım bunlar töküldü qaldı bir də evlatlarımı düşündüm bunlar hamısı töküldü qaldı onu deyim ki indi yadıma düşmüşkən bu zəlzələ neçənci ildə oldu 2000 zəlzələ olanda instinktiv olaraq ilk olaraq oğlum həyat dedi qızımı götürdüm və cümdüm aşağıda aşağıda hamı yoxşu və fikirləşdim ki, vay, mənim hekayələrim dədim qalıb hamısı yuxarıda beni necə eləyir ki, birdən indi ev uçdu, tö, hamısı məhv oldu getdi də, bu da əslində evladdaxı. İnanırsınız, orada biraz irəli, geri, irəli, gedim, gedməyim, 9 mərtəbədir, orada da öyle, sanki belə sükutdu, adamı xof basan bir böyüktü də, lift işləmir, bütün... Buna baxmayaraq, nə olacaq, olacaq da, bilirsiniz. Sürətlə 5-ci mərtəbəyə qalxdım və orada o əsas o, heç olmasa o çıxmayan hekayələr ki var əl yazmalar şəhində, onları qucaqlayıb da təzədən cümdüm aşağı. Yəni, bunu ona görə deyirəm ki, bunları adam qoyub gedmək istəmir. İstəyirsən, bunları başa çatdırasan, yekunlaşdırasan.
Rəf bəy, bəs sizi deyək ki, bəlkə biraz küfr edirəm, amma hər halda insan fikridir. Allahla görüşə aparsaydılar.
Mən çox belə xoşbəxtin zirvəsində olardım. Mən cavablandırardım valla və deyərdim ki, əslində sənin naminə olub bu işlər hamısı.
Beləcə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəki qonağımız yazar Rafiq Tağı idi. Təqdimatçı həmşək kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın. Mən olaq.
Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.